Protams, teorijā ir divi veidi, kā jūs kaut ko varat pierādīt, un es esmu izvēlējies to vieglāko ceļu. Proti pierādīt, ka Latvijā šobrīd mēs pat nerunājam par to, ka mums ir kaut kāda runa par progresīviem nodokļiem. Mums faktiski ir regresīva nodokļu sistēma, un to ir ārkārtīgi viegli ilustrēt ar konkrētiem piemēriem no mājasaimniecībā. Proti, ja jūs iedomājaties mājasaimniecību, kuras ienākums ir nu, tāds Latvijā vidējais, daži simti latu mēnesī, tad mēs viegli varam konstatēt, kādus nodokļus maksā šāda mājasaimniecība. Proti, viņa maksā algas nodokli 26%. Papildus tam nāk arī sociālās apdrošināšanas iemaksas, kuras daļēji maksā, protams, pati šī mājasaimniecība. Tam papildus nāk nu, dažādi nodokļi, kas ir saistīti ar patēriņu, no kura pats galvenais, protams, ir pievienotās vērtības nodoklis 21%. Un tā, ka jūs saskaitat, un praktiski šāda tipiska Latvijas mājasaimniecība visu savu ienākumu apliek lielākā vai mazākā mērā ar šiem trīs manis nosauktiem nodokļiem. Ja mēs sumējam visus šos nodokļus kopā, tad mēs viegli konstatēsim, ka tas krietni pārsniedz 50%. Ja mēs tagad paskatāmies nu, tādu mājasaimniecību, ko mēs varētu raksturot kā virsvidējā, proti bagātniekus, tad viņu nodokļu sloks Latvijā šobrīd ir ievērojami zemāks nekā šādai tipiskai Latvijas mājasaimniecībai. Jūs tur viegli konstatēsiet, ka kaut arī šie cilvēki maksā, nu, paldies Dievam, jau ir kaut kāda tendence sākusies un ir ieviests nodoklis uz kapitāla pieaugumu, piemēram, dividendes tiek aplikts ar nodokli, tad jūs viegli konstatēsiet, ka šo bagāto cilvēku nodokļu bāze ļauj viņiem maksāt krietni mazāku īpatsvaru nodokļos no sava kopējā ieņēmuma. Jo, piemēram, viņi nemaksā 26% no algas nodokļa, bet maksā tikai 10 vai 15% nodokļa likmi no tiem ienākumiem, kas ir no kapitāla pieauguma vai dividendēm. Un tā ir tā vienkāršā patiesība, kuru neesmu atklājis es, bet to ir atklājis nu, kaut vai Jāņa Ošlē pieminētais Pols Krūgmens, kuram ir tāda brīnišķīga grāmata Liberāļa sirdsapziņa, kurā tas viss ir aprakstīts sākot no Ruzvelta laikiem, kā taisnīgums tika panākts caur kompresiju, proti caur nevienlīdzības samazināšanu, kuru savukārt bija iespējams veikt ar nodokļu sistēmas izmaiņām, kurās vienkārši bagātie maksā vairāk. Es vēl piezīmēšu, ka Latvijas situācijā mēs nerunājam par tādiem nodokļiem kā mantošanas nodoklis, kurš arī ir, protams, zināmā mērā instruments, bet acīm redzam, Latvijas sistēmu nevajadzētu piesārņot ar jauniem nodokļiem. Ja mēs tagad turpinām šo loģisko ķēdi, ka lielie nodokļi mazāk atalgotajiem noved arī pie dārgākām vienkāršajām darbavietām. Dārgākas vienkāršās darbavietas nozīmē, ka ir arvien mazāk investoru, kuri vēlētos investēt. Es šeit runāju pirmkārt jau pat par pašiem Latvijas pašmāju investoriem. Nerunāju nemaz par ārvalstu investoriem, ar kuriem mēs konkurējam starptautiskajā tirgu. Un atkal mēs nonākam pie situācijas, ka mazāka investīcija nozīmē arī lielāku bezdarbu. Kāda ir šobrīd situācija? Skaidrs, ka redzot to milzīgo nevienlīdzību sabiedrībā, un mēs to kā politiķi ļoti labi jūtam, ir ārkārtīgi mazinājusies uzticība valsts varai. Un es pat to diezgan cieši saistītu, ja mēs paskatāmies kaut vai socioloģiskās aptaujas, tad uzticības kritums valsts varai ir pieaudzis tādā pašā tendencē, kā iepriekš demonstrētais Gini indeks. Ja mēs... Es vakar ar interesi noskatījos interviju Panorāmā ar Pasaules bankas ekspertu, kurā viņš runāja par to, ka ir nepieciešams palielināt pensijas vecumu. Man ar skumjām jāsacina, ka tieši šī nevienlīdzības tendence, kas ir bijusi pēdējo 10 gadu laikā, ir novedusi pie tā, ka ir samazinājies tas atlikušās dzīves ilgums, kas ir Latvijas pensionāriem, ir īpaši vīriešiem, pēc pensijas vecuma sasniegšanas. Un tas ir ārkārtīgi vienkārši izskaidrojums. Es ceru, ka mums tuvākā laikā būs iespējams lasīt arī Jāņa Ošlēja rakstu Rīgas laikā par šo. Proti, ir pilnīgi dabīgi, ka, ja jūs redzat nevienlīdzību, tie cilvēki, kas no viņas cieš, viņiem ir augstāks stress, viņiem pieaug diskomforta sajūta. Protams, tas noved pie slimībām. Un papildus tam, protams, samazinātā veselības budžeta apstākļos, kurā, diemžēl, šobrīd tā sistēma ir tāda, ka praktiski visiem, visām iedzīvotāju grupām, neraugoties no viņu ienākumiem, ir vienāds pacientu līdzfinansējuma apmērs. Tas, protams, noved pie tā, ka samazinās sabiedrības veselības stāvoklis. Un, protams, tas turpmāk atsaucās arī uz darba spēka kvalitāti, par kuru, manuprāt, tieši uzņēmējiem būtu jābūt lielā mērā ieinteresētiem. Ja mēs paskatāmies šobrīd Latvijas veselības sistēmu, tad valsts finansē 3,4% no iekšzemes koprodukta, kopējais tēriņa līmenis veselībai ir 6%. Ir pilnīgi skaidrs, ka 1/3 šobrīd no veselības izdevumiem finansē paši pacienti, Es te pat runāju tikai par legālajiem maksājumiem, nerunājot par nelegālajiem. Un tā skarbā realitāte ir tāda, ka šobrīd tieši šo 1/3 ir spiesti samaksāt tie cilvēki savos līdzfinansējumos, savos maksājumos, kuriem dēļ visām manis iepriekš nosauktajiem iemesliem, ir tieši visgrūtākais materiālais stāvoklis, un vienīgais veids, kā šo netaisnību likvidēt, protams, ir paaugstināt valsts finansētā veselības apmēra īpatsvaru kopējos veselības aprūpes izdevumus. Līdzīgi mēs varētu runāt arī par izglītību. Tas ir pārsteidzoši, ka sabiedrībā tomēr valda noskaņojums, ka ir labāk zemākus nodokļus, apmēram pusē Latvijas sabiedrības tā domā, 54%. Bet, ja mēs paskatāmies uz to reālo ietekmi, kāda tam ir gan, piemēram, uz veselības sektoru, gan arī izglītību, kuru jūs šobrīd redzat prezentācijā, tad tas vidējā un ilgākā termiņā, protams, noved pie tā, Latvijas ekonomikas ilgtspēja, tās konkurētspēja ir apdraudēta. Un patiesībā pašreiz regresīvo nodokļu sistēma ir ekonomikas bremze. Mums ir mazāka ekonomika, mazāk darba vietu, mazāk motivēti strādnieki, sliktāk izglītība. Visbeidzot, noslēdzot, man ir neliels komentārs par to, ko mēs pēdējā laikā arī dzirdam publiskajā telpā attiecībā uz kopējo nodokļu slogu. Un arī, ja mēs runājam par to, kādā veidā modelēt kādai tad vajadzētu būt progresīvo nodokļu, kādām vajadzētu būt progresīvo nodokļu likmē. Es vēlreiz atkārtošu, es to saredzu nevis caur algas nodokli, bet caur to, ka vienkārši apliekamajā bāzē tiek iekļauti visi ienākumi un ka tie tiek aplikti ar progresīvu likmi. Tad mums ir viens autors, kurš par spīti tam, Viņš tiek uzskatīts par ārkārtīgi liberālas ekonomikas piekritēju, un proti es šeit runāju par Hayeku, bet viņš savos darbos ir norādījis, ka progresīvo nodokļu maksimālajai likmē vajadzētu būt vienādai ar nodokļu īpatsvaru valsts ekonomikā, proti ar nodokļu īpatsvaru iekšzemes koproduktā. Ja pašreizajā situācijā nodokļu ieņēmumu īpatsvars Latvijas ekonomikā ir aptuveni 31%, savukārt mūsu tēriņi ir tuvi 39%, un pie pašreizajā deficīta apmēram 8% līmenī, kuru mums vajadzētu turpināt samazināt, tad, manuprāt, manuprāt, nu, kaut vai pašreizējais valsts izdevuma īpatsvars, kurš ir krīzes situācijā zemāks par normālo, liecina par to, ka mums aptuveni valsts patēriņam īpatsvarā savu funkciju sekšanai būtu jābūt vismaz 40%. Te arī no cienījumā priekšsēdētāja Leņkunga bija arī jautājums, cik lielā mērā mēs varētu prognozēt nākamajā saimā šādas nodokļu sistēmas ieviešanu. Ja mēs paskatāmies tagad to partiju programmas, kuras, nu, kurām ir lielākā sabiedrības uzticība, tad rīt, piemēram, es te kaut kur zālē redzēju Pimenelu kungu, cik es saprotu, rītā tiks prezentēta saskaņas centra programma, kurā ir runa gan par progresīviem nodokļiem un īpaši ir uzsvērta ārkārtīgi strauja nepieciešamība celt nekustāmā īpašuma nodokli, tuvu tām likmēm, kuras te rādīja Jānis Ošlais. Vienīgais, kas liekas pārsteidzoši, ir, ka pats saskaņas centrs, viņas deputāti budžeta komisijā vēl pagājušu nedēļu iesniedz priekšlikumu iesaldēt nekustāmā īpašuma nodokļa ieņēmumu pieaugumu vēl uz turpmākajiem 5 gadiem. Manuprāt, tā mūsu politikas nelaime lielā mērā ir tā, ka tie darbi nesakrīt ar tām programmām. Ja mēs paskatāmies arī Zemnieku savienības programmu, arī tur tiek runāts par to, ka ir jābūt progresīvam, progresijai jāsākās ir no 1000 latiem mēnesī ienākumiem. Ja mēs paskatāmies vienotību, kuras daļu sabiedrība citai politikai es šeit pārstāvu, tad mēs redzam, ka arī pilsoniskā savienība sabiedrība citai politikai ir par progresivitātes nodokļos. Līdz ar to tīri matemātiski mums ir cerība, ka nākamajā saimā piepildīsies tas sapnis, par kuru te runāja Leiņkungs. Paldies!